Za zdravje se je treba odločiti.
Drage poslušalke in cenjeni poslušalci, v tokratni rubriki se pogovarjamo z magistrom Matejem Gregoričem z Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije, z Centra za promocijo zdravja. Obiskali smo ga sloneč na dan debelosti. Zato najprej neko osnovno izhodiščno vprašanje. Zdravje je vrednota, Slovenci to vrednoto še vedno postavljamo zelo visoko, pa vendarle, če tu vzamemo v ozir tudi naslov te naše rubrike, se pa še vedno odločamo sproti dnevno, sem za zdravje ali delam kaj tudi proti mojemu zdravju. Najprej pa seveda prijazen pozdrav in dobrodošli pred našim mikrofonom.
Ja, hvala lepa, lep pozdrav tudi vsem poslušalcem. Ja, dobra istočnica, zdravje seveda je zelo visoko zapisano kot vrednota, vendar pa nastaja pravzaprav problem v tem, kot sami pravite, da se moramo vsakodnevno pravzaprav nekako zavestno pripraviti na to, da bomo dan preživeli v zdravem življenjskem slogu, začenši z tem, da bomo seveda zdravo jedli in se tudi vključili v naš delovnik ali pa v naše dnevne aktivnosti tudi nekaj gibanja. Vse to potem pripelje na drugi konec, ko ugotovimo, da pravzaprav same prehranske navade, ali pa če gledamo samo debelost, če to izpostavljate kot problematiko, je seveda prvi vzrok na te individualni ravni, se pravi, ko sami kreiramo v določenih starostnih obdobjih naše navade, tudi prehranske navade so zelo pomembne v določenih življenjskih obdobjih, ampak na žalost nam pogosto te prehranske navade, bodi si, da si jih želimo spremeniti ali pa jih vsaj vzdrževati v nekem zdravem duhu, običajno kreirajo neki zunanji dejavniki. Ne? Govorimo o tem širših, okoljskih, družbenih dejavnikih, ki pa imajo relativno velik vpliv. Danes tudi recimo pravimo, da živimo v tako imenovanem debelilnem ali pa obezitogenem okolju, ne, ki nas na nek način pravzaprav usili v to, da se bomo pospešeno zredili in seveda ob tem čim manj gibali, ker nam pač ta komoditeta življenja to prinaša. Po drugi strani seveda se povečuje dostopnost do cenovno ugodnih in pa predvsem nekvalitetnih virov hrane. Zdaj, če se samo sprehodimo med policami, ne, se hitro ugotovimo, da je zelo malo teh osnovnih živil, osnovnih surovin, z katerih bi praviloma mogli sestaviti obroke sami. Tam se najdejo predvsem visoko, rečemo, visoko predelani, visoko procesirani industrijski izdelki, ki pa so običajno seveda osiromašeni vseh tistih pomembnih hranilnih snovi, ki bi jih telo, naše telo seveda potrebuje, tudi zato, da se obvaruje nek način tudi naše zdravje. Te izdelki seveda imajo običajno velike vsebnosti dodanih sladkorjev, soli, maščob, tudi transmaščobnih kislin, veliko, veliko aditivov, tudi na račun tega seveda, da se izboljšuje njihov izgled, nam všečni izgled, njihovo nam všečno barvo, podaljšuje se na nek način tudi obstojnost, s tem je seveda zelo pomembno seveda manipuliranje tudi s ceno, ne, zdaj, ko ima živilo obstojnost, ceneje proizvajalec pa lahko ponudi tak izdelek, ne, in vse to pravzaprav je del te ponudbe, v kateri živimo, ne. Seveda je na nek način gonilo vsega skupaj okus, ne, mi imamo na nek način prirojen okus, torej preferenco za sladek okus nekako prirojeno, kar pomeni, da že nagonsko nekako izbiramo živila, ki so sladka ali pa ki so masna, ker nas to pač povezuje z nekim zadovoljstvom, ugodjem. In seveda industrija oziroma te procesi pravzaprav so, oziroma tudi te marketinški procesi ali pa so pravzaprav naravnani v to, da nas pravzaprav nekako skušajo s tem okusom zasvojiti. Ne? In ko enkrat smo zasvojeni seveda s tem okusom, potem tudi kot potrošnik seveda slediš taki izbiri. Ne? Seveda so potem na drugi strani tudi problem sama ponudba, ne, v gostinskih lokalih, zelo, zelo redko kje zaslediš kakšno zelo, zelo bo neka, neko usklajeno, uravnoteženo ponudbo. Potrošništvo nasili tudi v to, da kupujemo seveda za nižjo ceno čim več, ne, seveda čim večjo količino, tudi porcije obrokov so lahko problematične. Ne. Vse to je povezano tudi s tem vplivom samega trženja. Ne. Vi vemo, da danes ni samo po sebi trženje, nič narobe z njem, je sestavni del našega življenja, vendar pa vemo, da se v glavnem ne tržijo zdrave izbire, ampak se tržijo nezdrave. Ne. Zdaj, če pogledamo samo za te hrano za otroke, ne, vidimo, da recimo v 70% se predvsem tržijo nezdravi prehranski izdelki, ne, tisti, ki so pravzaprav, bo rekla, narobe postavljena prehranska piramida, ne. In pri tem se sedaj izkorišča tudi številni tržni kanali, se pravi televizijskih oglasov, interneta, pa tudi do nekih, tudi v šolskega okolja, ne, kjer najdemo lahko pravzaprav pogosto oglaševalce, ki se znajdejo v na določenih pozicijah. Ne.
Zelo dobro izhodišče, odlično, veliko možnosti, da se vsak od nas ob izrečenem zamisli in se potem dejansko odloči sleherni dan, bo segel potem ali ne, naj si usvetli tudi vse to vaše apeliranje. Kako se proti tem dela na inštitutu, kakšne smernice ste se vi zadali ob vsem ravno kar predstavljenim?
Ja, pravzaprav ugotavlja se, da so na tem področju predvsem pomembni sistemski ukrepi. Ne? Razne promocijske aktivnosti sicer imajo, dosežejo nek kratkoročni učinek za tist moment, ko se nek projekt izvaja ali pa neka akcija izvaja. To seveda lahko spremeni določene predstave ljudi o določenih, recimo, če govorijo zdaj o hrani, o določenih predstav o hrani, skratka se začnejo o tem zavedati, a ne, veva pa, da danes pravzaprav ni tako lahko neke ustaljene navade spremeniti, a ne, je potrebno kar veliko energije, napora. Zato take enkratne akcije običajno sprožijo samo na tem nivoju razmišljanja, skratka, da za ljudje moče na nek način ustvarja drugačen odnos do nečesa, ne? Medtem ko na dolgi rok, da bi se pa navade seveda spremenile, pa seveda potrebno je po manjših korakih se zastaviti manjše cilje, to je to na osebni ravni. Medtem ko na tej širši družbeni ravni je pa predvsem vloga inštituta za varovanje zdravja, skratka, da išče različne možnosti, ki bi zagotovile te ukrepe na sistemski ravni, kar pomeni, sistemska ravna pomeni nekaj drugega kot projekta. Ne? Pri projektu vemo, da se sredstva nekako iztečajo in potem nekako te projekti ali pa te aktivnosti v okviru projektov zamrejo, medtem ko sistemski ukrepi pa pomeni, da imajo običajno zagotovljeno stalne torej, človeške vire, finančne vire, in tak ukrep, ki na dolgi rok lahko potem prinaša neke učinke. Zdaj, če hočemo biti bolj konkretna, ne, zelo konkretno se recimo v šolah že četrto leto izvaja schema šolskega sadja, ne, gre za ukrep skupne kmetijske politike, v katerem Slovenija že uspešno, ampak res zelo uspešno sodeluje že vsa ta leta. Praktično skoraj večina, preko 90% vseh šol je vključenih v to schemo. Gre pa za nepovratna sredstva Evropske komisije, pri čemer nekaj donira, oziroma nekaj prispeva tudi slovenstvo, torej sektor za kmetijstvo. Gre pa za brezplačno razdeljevanje sadja in zelenjave v šolah, ne, kar pomeni na nek način, ne, se pravi, če zaznamo raziskavo, da je problem pri nas predvsem premajhen vnos oziroma premajhno uživanje sadja, zelenjave, se potem nekako lahko proti temu ponudi ta schema, kjer znotraj šolskega okolja, kjer že imajo otroci tako ali tako, ne, to je tudi sistemski ukrep, zagotovljeno šolsko malico, v večini primerov tudi šolsko kosilo, dobijo še, bo rekla, ekstra obrok, se pravi brezplačen obrok, kar pomeni, da tudi nekako zabrišemo te neenakosti, ki bi se morali biti ob tem pojavljali, skratka, te obroki so dostopni za vse šolajoče otroke in so praktično zastojni, da bi seveda imeli dodano vrednost, so pa pridene še spremljevalne aktivnosti, ki jih šola ob tem, ko pristane, da bo sodelovala v tem projektu, mora tudi izpeljati. Ne. Te spremljevalne aktivnosti so pa predvsem vezane na naučne vsebine, da se o teh zadevah pogovarja, da spoznajo, odkje hrana prihaja, da znajo ceniti, da gredo v odprto učno okolje, kar pomeni, da se otroke tudi odpelje, kdaj pa kdaj na kakšno ekološko kmetijo, kjer spoznajo načine pridelave. Vse to pravzaprav tvori eno tako nek celostni pristop, ki na dolgi rok seveda lahko zagotovi neke premike. Ne. Poznamo tudi zdaj projekta tradicionalni slovenski zajtrk, obstaja še druge scheme, schema šolskega mleka, recimo, ki se zaradi nekih administrativnih zapletov pravzaprav malo teže izvaja, ampak to so recimo taki zelo konkretni primeri. Ne. Treba bo seveda narediti tudi nekaj na področju zakonodaje, glede oglaševanja, tudi tukaj se pravzaprav pripravljajo za smernice, ki bojo na nek način omejevale oglaševalce v tem, kaj je pravzaprav primerno in kaj sodi na recimo, televizijsko oglaševanje in kaj ne. Ne. Predvsem se bomo sodotočili na otroke, da bi jih zaščitili pred tem agresivnim oglaševanjem. Ne.
Za zdravje se je treba odločiti.
Hehehehe!